Одан кейін екінші мәселе, яғни Аллаға сенгеннен кейін адам Алланың елшісі пайғамбарға сенуі керек. Сол үшін келесі аяттарды «Ва ин кунтум фи райби мимма нәззілна аля абдина фәту би сурати мин мислихи ва дау шухадаакум мин дуниллахи ин кунтум садиқин». Сендер құлымызға, яғни пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламге, біз түсірген Құранға күмәндансаңдар, онда сендер де сол сияқты бір сүрені келтіріп көріңдерші. Алладан басқа куәгерлеріңді түгел шақырып, айтқандарыңның хақ екенін дәлелдеңдерші, дейді. «Ин кунтум садиқин», егер айтқан сөздеріңді шыншыл болатын болсаңдар, айтқан сөздерің дұрыс болатын болса, онда барлық сендерге көмектесе алады деген адамдардың барлығын шақырыңдар да, сөйтіп бір сүре келтіріңдер деп жатыр. Бұл жерде Алла субханаһу ва тааля қарап отыратын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның шынайы пайғамбар екендігін дәлелдеп жатыр. Соған анық дәлелдер келіп жатыр. Дәлелдер келтіріп жатыр. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген кітаптың Алладан екендігі. Алладан екендігін мойындаған адам ол пайғамбарымыздың пайғамбар екендігін, елші екендігін мойындайды. Ал оны қалай дәлелдейді Алладан екендігін? Алла субхана ва тааланың кәләмі екендігін дәлелдеу, бұл басқа ешкімнің, ешқандай адамның мұндай кітапты келтіре алмайтындығын дәлелдеумен болады. Сол үшін де Алла субхана ва тааля бұл жерде «Ва ин кунтум фи райб», егер сендерде бір күмән болатын болса, сендер күмәнда болатын болсаңдар, «Мимма нәззілна аля абдина», біздің құлымызға түсірген нәрседе күмәнда болатын болсаңдар, «Фәту би сурати мин мисли», сол секілді бір сүре алып келіңдер, дейді. Бір сүре, яғни ең қысқа бір сүре Кәусәр сүресі болатын болса, сол Кәусәр сүресінің көлеміндегідей бір сүре алып келіңдер, дейді. Бұл ең соңғы әт-тахадди, яғни кәпірлерге, жалпы иман келтірмегендерге шақыру. Осылай жасаңдар деген. Бұдан алдын Алла субханаһу ва тааля оларға бірінші айтты. Фәту би китаби мин индиллахи хуа ахда. Яғни бұл Құраннан да банағы күштірек болған, Құраннан да көбірек хидаятты баяндаған кітап алып келіңдерші, егер сендер бұның Алладан екендігіне сенбесеңдер, деді. Бұл жерде бірінші шақыру оларға, орысша айтқанда вызов тастау дейді ғой. Бірінші Құраннан да жақсырақ кітап келтіріңдер, деді. Олар ол нәрсені істемеді. Кейін Алла субхана ва тааля айтты. Құлла ин иджтамаатил инсу вал джинну аля ан яту би мисли хазал Құран. Құраннан жақсырақ болған емес, бұл жерде Құран секілді егер кітап келтірмекші болса, адамдар мен жындар жиналып, олар бұндай кітап келтіре алмайды, деді. Уа лау кана баъдухум ли баъдин захира. Яғни бүкіл тіл мамандары, бүкіл әдебиетшілер, бүкіл ақындар, жындары бар, адамдары бар, барлығы қосылып бір кітап келтірмекші болса, Құран секілді олар келтіре алмайды, деді. Одан кейін Алла субхана ва тааля олар бұны да келтіре алмаған кезде фату би ашри сувари мислихи муфтарайат. Яғни өздерің ойларыңнан шыққан бір 10 сүре келтіріңдерші. 10 сүре келтіріңдерші, деді. 10 сүре, яғни әлгі филден бастап насқа дейін. Филден бастап насқа дейін 10 сүре. Сондай бір 10 сүре келтіріңдерші, деді. Бана 3 бетке сияды. Оны кез келген бана біздің ауылдағы имамдарымыз жаттап алған, баха кезінде, тарауих кезінде бана суылда бана зудыратып 2 рет оқып шығады 20 рекат. Сондай сүре келтіріңдер, деді Алла субхана ва тааля оларға, олар бұл нәрсені келтіре алмады. Одан кейін фату би сурати мин мисли, онда бір сүре келтіріңдер, деді. Бір сүре келтіріңдер, деді. Олар бұл нәрсені келтіре алмады. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның шынайы Алланың елшісі екендігін көрсетеді. Себебі біріншіден мүшриктер пайғамбарымызға душман болды. Пайғамбарымызға душман болды. Және пайғамбарымыздың өтірігін шығаруға қолдарынан келгенше әрекет жасады. Ал бір сүре келтіре алмады ма, онда пайғамбарымыздың шынайы Алланың елшісі екендігін көрсетеді. Және одан кейін, егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланың елшісі болмаса, айтып жатқан сөзі жалған болатын болса, онда бір сүре келтіріңдерші деп пайғамбарымыз айтпас еді. Неге? Себебі жалған сөйлеп жатқан адам өзінің әлсіз тұсын көрсетпеуге тырысады. Яғни ол жалған болса, Алладан болмаса, жай өзінің сөзі болатын болса, онда ондай сөзді ертең басқа адам да алып келе алады. Онда айтпайды, ол нәрседе оларды бағанағы неге бәсекеге шақырмайды. Кел сенде маған сенбесең осындай сөз, осындай сүре алып кел деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бұндай сөзді жеткізуі қолда пайғамбарымыздың шынайы Алланың елшісі екендігін көрсетеді. Және әр уақытта исламның дұшпандары болған, діннің дұшпандары болған қазіргі уақытқа дейін. Олар да қолдарынан келгенше айтеуір діннен кемшілік табуға әрекет жасап жатыр. Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымыздың уақытынан бастап қияметке дейін сондай Алланың кітабына иман келтірмегендерге алып келіңдер бір сүре деп жатыр. Бір сүре алып келіңдер деп жатыр. Олардың еш қайсысы алып келе алған жоқ. Яғни бұл Алла субханаһу ва тааляның шынайы кәләмі Құран екендігін көрсетеді. Уадау шухадаакум мин дуниллах, яғни сендерге жәрдем беретін барлық нәрсені шақырыңдар деді. Қолдарынан келсе, кім бар көмектесе алатын барлығын шақырыңдар, бірақ олардың барлығы сендерге пайда бермейді деді.